Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς τη Επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέν τον αυτόν δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Καθίστε. Σήμερα που είναι η εορτή των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων και εν ώψη της λεγόμενης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου που πρόκειται να συγκληθεί την εβδομάδα της Πεντηκοστής στην Κρήτη, σκέφτηκα να σας διαβάσω μία έκθεση επάνω στο θέμα αυτό της Πανορθοδόξου Συνόδου που υποβλήθηκε προς την Ιερά Σύνοδο της Εν Σερβία Εκκλησίας το 1971. Από ποιον νομίζετε? Από τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς, ο οποίος είναι κορυφαίος σύγχρονος Άγιος, θεολόγος, δογματολόγος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και έχει μεγάλη σημασία να δούμε τι λένε οι Άγιοι πάνω σε αυτό το θέμα. Και μάλιστα για αυτή την ίδια σύνοδο που τότε σχεδιαζόταν και έφτασε να γίνει, να συγκληθεί εσπεσμένος αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται, πρόκειται να συγκληθεί. Για να δούμε αν αυτά που ακούγονται, αν είναι όντως εκ του Αγίου Πνεύματος, αν τα λένε και οι Άγιοι. Αυτές οι ενστάσεις δηλαδή που σας ανέφερα και στο κήρυγμα, μερικές από αυτές τις ενστάσεις. Δεν ακούγεται? Ναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλύτερα είναι τώρα. Είναι έκθεση, εντάξει, επί του θέματος της Πανορθοδόξου Συνόδου υποβληθήσα προς την Ιερά Σύνοδο της Εν Σερβία Εκκλησίας το 1971. Όπως ξέρετε, υπάρχουν τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες. Υπάρχει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, υπάρχει η Εκκλησία της Ελλάδος, αυτοκέφαλος Εκκλησία, υπάρχει η Εκκλησία της Σερβίας που είναι επίσης Πατριαρχείο. Υπάρχει η Εκκλησία της Βουλγαρίας που είναι επίσης Πατριαρχείο, υπάρχει η Εκκλησία της Ρωσίας, το Πατριαρχείο της Ρωσίας, το Πατριαρχείο των Ιερουσαλήμων, το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας. Έχουμε συνολικά 14 τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες. Στην Εκκλησία λοιπόν της Σερβίας ο Άγιος Ιουστίνος υπέβαλε αυτό το υπόμνημα, αυτή την έκθεση. Να δούμε τι λέει ο Άγιος. Αναμφιβόλως για το ομαλώς σκεπτόμενο θεοειδέσον που λέγεται άνθρωπος, η μόνη παναξία εις όλους τους ανθρωπίνους κόσμους είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός και η Εκκλησία Του. Φαίνεται λίγο δύσκολο, δεν είναι, είναι απλό. Το θεοειδέσον είναι το «ον» αυτό που μοιάζει με τον Θεό, έχει το είδος του Θεού. Και αυτός είναι ο άνθρωπος, έχει την εικόνα του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν το «ον», τον άνθρωπο που έχει την εικόνα του Θεού, η μόνη παναξία, η αξία πάνω από όλες τις αξίες, εις όλους τους ανθρώπινους κόσμους είναι ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος Κύριος και η Εκκλησία Του. Δεν υπάρχει κάτι πιο μεγάλο, πιο πολύτιμο, πιο μεγάλη αξία από αυτό το πράγμα για τον χριστιανό, για τον άνθρωπο, η οποία Εκκλησία, ο Χριστός και η Εκκλησία είναι το σώμα Του, η Εκκλησία είναι το σώμα Του και αυτός είναι η μόνη κεφαλή της. Το να ομιλεί δε κάποιος περί της Εκκλησίας του Χριστού, της Αποστολικής Εκκλησίας και της Ορθοδόξου, σημαίνει ότι ομιλεί περί αυτού του Κυρίου Ιησού Χριστού του Θεανθρώπου. Να πούμε έτσι ιστορικά ότι αυτή η επιστολή του τότε Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Πατρός Ιωστίνου Ποποβίτς εγγράφει σερβιστή, στα σερβικά δηλαδή, και απεστάλλει μέσω του τοπικού επισκόπου στην Ιερά Σύνοδο της Ενσερβία Εκκλησίας. Έτσι είναι το σωστό, για να στείλει κανείς μια επιστολή στη Σύνοδο, ας πούμε και στη δική μας Σύνοδο, πρέπει να τη στείλει μέσω του τοπικού επισκόπου. Να κάνουμε ό,τι κάνουμε εκκλησιολογικά σωστά. Η επιστολή αυτή όντως είναι πολύ σημαντική και γι' αυτό και εμείς τη διαβάζουμε. Λέει λοιπόν ο Άγιος ότι είναι η μόνη αξία, η πάνω από όλες τις αξίες για τον άνθρωπο, ο Χριστός και η Εκκλησία Του. Και το να ομιλεί κάποιος για την Εκκλησία του Χριστού, την Αποστολική και Ορθόδοξη Εκκλησία, σημαίνει ότι ομιλεί για αυτό τον Κύριο Ιησού, τον Θεάνθρωπο. Αφού είπαμε η Εκκλησία είναι το σώμα Του. Γι' αυτό και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ορίσουμε ποια είναι η Εκκλησία. Σας είπα ότι τα κείμενα που έχουν προταθεί για να ψηφιστούν και να γίνουν αποδεκτά από όλη την Ορθοδοξία σε αυτή τη Σύνοδο εισάγουν μέσα την αίρεση, την εκκλησιολογική αίρεση, δηλαδή μία αίρεση για την Εκκλησία. Ενώ στο Σύμβολο της Πίστης ομολογούμε πίστη εις μία Αναγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αυτό το κείμενο λέγει ότι αναγνωρίζουμε και άλλες εκκλησίες. Πώς αναγνωρίζουμε, αφού ομολογούμε μία εκκλησία, πώς αναγνωρίζουμε και άλλες? Είναι δηλαδή αυτό το κείμενο αντίθετο με το σύμβολο της πίστης, είναι αίρεση. Γι' αυτό και ασχολούμαστε τόσο πολύ, γιατί αν δεν ορίσουμε την εκκλησία, ποια είναι ακριβώς η εκκλησία, δεν μπορούμε να σωθούμε. Γιατί η εκκλησία είναι ο χώρος της σωτηρίας. Εκτός της εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Αν λοιπόν πούμε ότι η Εκκλησία είναι και η αιρετική και η παπική και οι προτεστάντες, τι κάνουμε? Διευρύνουμε τα όρια ανεπίτρεπτα και εισάγουμε μέσα και πράγματα τα οποία δεν ανήκουν στην Εκκλησία και πρόσωπα. Σαν να λέμε, να το πούμε επί πρακτικού πεδίου, ότι ναι μεν ισχύει η κλασική ιατρική όπως την ξέρουμε, αλλά ισχύει και η μαγεία. Βάλετε και τη μαγεία μέσα στην ιατρική. Να κάνεις και μαγεία και η μαγεία μπορεί να σε κάνει καλά. Ισχύει και ο τσαρλατανισμός. Ισχύει και η ομοιοπαθητική. Ισχύουν και όλες αυτές οι παραθεραπείες που κυκλοφορούν. Διευρύνουμε τα όρια δηλαδή της ιατρικής ανεπίτρεπτα. Και ένας λοιπόν που πιστεύει αυτό που λέμε, μετά δεν θεραπεύεται. Η Εκκλησία δεν είναι άλλο παρά ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνες. Εντεύθεν το Ευαγγέλιο και η πανυποχρεωτική εντολή είναι να γέννηται εν πάσιν αυτός πρωτεύων. Αυτός ο ιστορικός Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς. Από τον Χριστό προέρχεται το Ευαγγέλιο και η εντολή που μας έχει δώσει να είναι αυτός εν πάση πρωτεύων. Ο Χριστός δηλαδή είναι ο πρώτος σε όλα. Μέσα στην ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας, παντού να κυριαρχήσει ο Χριστός και σε μας και μέσα στην φυσικά και στην Εκκλησία κυριαρχεί. Αυτός λοιπόν ο Χριστός είναι το παν. Δι' αυτό προσπάν ό,τι είναι δικό του ή ό,τι είναι της Εκκλησίας πρέπει να προσέρχεται της με τα αγιολειτουργικού φόβου Θεού και πίστεως και αγάπη. Δηλαδή όταν πλησιάζεις τον Χριστό, όταν πλησιάζεις την Εκκλησία πρέπει να πλησιάζεις με πολύ φόβο Θεού και με πίστη και αγάπη. Συγχρόνως η Ορθόδοξος αυτοαίσθησής μας και η Ορθόδοξος καθολική αίσθησής μας, η Ορθόδοξος αυτοσυναίσθησή μας και η Ορθόδοξος καθολική συνείδησή μας δέον να αρχίζουν πάντοτε με Αυτόν και να τελειώνουν με Αυτόν. Με Αυτόν, με τον Χριστό, ο οποίος εδήλωσε και κήρυξε σε όλη την αιωνιότητα και δι' όλες τις εποχές την αλήθεια περί του εαυτού του. Εγώ το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος. Έτσι, αυτά όλα είναι από την Αγία Γραφή, από την Αποκάλυψη. Ο Θεάνθρωπος λοιπόν είναι το παν και τα πάντα στην Εκκλησία. Αυτός είναι η αποστολικότης της, αυτός και η αγιότης της. Αυτός είναι η ενότης της, αυτός και η καθολικότης της. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι η Εκκλησία δεν έχει ενότητα, όπως λένε κάποιοι σήμερα, ότι η Εκκλησία είναι διηρημένη και θα πρέπει να εργαστούμε με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, να συνεργαστούμε για να αποκαταστήσουμε την ενότητα στην Εκκλησία. Μα η ενότητα στην Εκκλησία είναι ο Χριστός. Και είναι ο Χριστός δυνατόν να διαιρεθεί? Είναι ποτέ δυνατόν να είναι διαιρεμένος ο Χριστός? Οπότε αυτοί που τα λένε αυτά καταλύουν ουσιαστικά την αλήθεια για τον Χριστό. Διαιρούν τον Χριστό. Ο Θεάνθρωπος λοιπόν είναι το παν. Αυτός είναι και η οικουμενικότης της Εκκλησίας, αυτός είναι και το αλάθητο της Εκκλησίας. Γι' αυτό και στην Εκκλησία, για την οποία ο Θεάνθρωπος είναι το παν και τα πάντα, τίποτα δεν επιτρέπεται να ρυθμίζεται κατά άνθρωπον, σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική, με τα κοσμικά δεδομένα, με τα δεδομένα της πολιτικής, της οικονομίας ή δεν ξέρω τι άλλο. Πάντα πρέπει να ρυθμίζονται κατά την παράδοση του Θεού, την Ιερά Παράδοση, και όχι κατά την παράδοση των ανθρώπων κατά τα στοιχεία του κόσμου, αλλά κατά Χριστόν. Γιατί? Γιατί εν αυτό κατοικεί πάντα το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Όλη η θεότης είναι μέσα στον Χριστό. Ο Χριστός είναι τέλειος Θεός. Κατά τρόπο σωματικό, εν το ανθρωπίνο σώματι του Χριστού κατοικεί όλη η θεότης. Ακόμα και διότι ο Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Ο Χριστός είναι ο Αυτός, ο ίδιος, πάντοτε και τώρα και εις τους αιώνας. Γι' αυτό και δεν είναι σωστό αυτό που λένε κάποιοι, ότι σήμερα έχουν αλλάξει οι εποχές, πρέπει να αλλάξει και η Εκκλησία. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει ο Χριστός. Όχι, ο Χριστός δεν αλλάζει ποτέ και η Εκκλησία δεν αλλάζει ποτέ και οι ιεροί κανόνες δεν αλλάζουν ποτέ. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε και να προσαρμοστούμε στο θέλημα του Θεού. Ένα κατ' τούτου, όλα τα προβλήματα εντός Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική εποχή μέχρι σήμερα και από σήμερα μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία λύνονται και πρέπει να λύνονται με Αυτόν και μόνο με Αυτόν, με τον Χριστό. Εις αυτό έγκυται η ορθοδοξότης της Ορθοδόξου Εκκλησίας και η μοναδικότης της και η παναληθινότης της. Είναι η παναλήθεια η Ορθοδόξη Εκκλησία. Εάν και τα σύγχρονα προβλήματα της Ορθοδόξης Εκκλησίας δεν λύνονται με τον Θεάνθρωπο και κατά τον θεανθρώπινο, αποστολικό και αγιοπατερικό τρόπο, είναι αδύνατο να λυθούν Ορθοδόξος και Θεαρέστος. Θα οδηγήσουν κατά ανάγκη σε καταστροφές, σε σχίσματα, σε αιρέσεις και σε πολυπίκυλες ουμανιστικές πλάνες. Ουμανισμός είναι ο ανθρωπισμός. Αυτό που έχει κυριαρχήσει στην Ευρώπη, κυριάρχησε από την αναγέννηση και μετά, ότι κέντρο πάντων είναι ο άνθρωπος, το οποίο είναι μια ειδωλολατρία του ανθρώπου. Γι' αυτό σε τελευταία ανάλυση οι Ευρωπαίοι που πιστεύουν στον ανθρωπισμό και μας λένε συνέχεια και οι δικοί μας πολιτικοί και διάφοροι τα επαναλαμβάνουν οι φιλόσοφοι, ότι πάνω απ' όλα ο άνθρωπος, όλα για τον άνθρωπο, αυτό είναι ειδωλολατρία. Πάνω απ' όλα είναι ο Θεάνθρωπος, ο Χριστός και όχι ο άνθρωπος. Ο ουμανισμός λοιπόν είναι μια ειδωλολατρία και οδηγεί τον άνθρωπο φυσικά στην καταστροφή, σε μηδενισμό και τελικά σε αναρχισμό, εκεί που έχει φτάσει η Ευρώπη σήμερα. Αυτό ισχύει από πάσης απόψεως και για το πρόβλημα της συγκλήσεως της νέας οικουμενιστικής συνόδου. Από τότε βλέπετε ο Άγιος Ιωστίνος την έλεγε οικουμενιστική και όχι οικουμενική, η οποία επισπεύδεται τελευταίως, όπως και τώρα, από ορισμένους κύκλους και επιβάλλεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. αποστέλλονται αντιπρόσωποι των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών για να συζητήσουν περί τούτου. Δημοσιεύεται στα περιοδικά και τις εφημερίδες ακόμα και το έτος και ο τόπος της Εκκλησίας της Εν Λόγω Συνόδου 1973 στην Αλεξάνδρεια. Μία από τις ημερομηνίες. Τελικά δεν έγινε τότε. Ενώπιον αυτού του γεγονότος, η ανήσυχη συνείδηση κάθε Ορθοδόξου αλλά και η καθολική συνείδηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας δικαίως εκπλήσεται και διερωτάται. Πόθεν αυτό, πώς μπορεί να γίνει αυτό, και μάλιστα τη στιγμή κατά την οποία όλες σχεδόν οι τοπικές σλαβικές Ορθόδοξες Εκκλησίες είναι υπό την εξουσία του επιθετικού αντιθρησκευτικού κομμουνισμού. Εκείνα τα χρόνια 1970 κυριαρχούσε ο κομμουνισμός και στη Σερβία και στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία και στη Ρωσία. Πώς μπορούμε να κάνουμε, λέει σύνοδο ο Άγιος Ιουστίνος, αφού εμείς στενάζουμε κάτω από το άθεο καθεστώς του κομμουνισμού. Ως προς τούτο υπάρχει εκ διαμέτρου αντίθετος διαφορά μεταξύ προπολεμικής και μεταπολεμικής καταστάσεως των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών. Κάποτε η Ορθοδοξία ήταν η πίστης των Εβραίων στρωμάτων του λαού. Τώρα η πίστης θεωρείται όπιο δια το λαό. Το γνωστό σύνθημα των κομμουνιστών, ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Προσωπικώς δεν βλέπω ότι κατά τα σημερινά περιστάσεις υπάρχει πράγματι αναπόφευκτος ανάγκη για τη σύγκληση της Οικουμενικής Συνόδου. Δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Εάν όμως υπάρχει, τότε η παρούσα στιγμή είναι η πλέον ακατάλληλος στην ιστορία της Εκκλησίας μας. Ακόμα και εγώ δεν το βλέπω, λέει, και υπάρχει όντως σοβαρός λόγος, δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Γιατί για να πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο έργο ιστορικής σημασίας επιτυχώς, είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες γι' αυτό και να γίνουν εγκαίρως οι θεμελιώδεις προετοιμασίες. Σήμερα όμως ούτε το ένα υπάρχει, ούτε το άλλο, ούτε οι συνθήκες, ούτε οι προετοιμασίες. Ιδού ότι επί τόσα έτη εμείς δεν κατορθώσαμε να προετοιμάσουμε τα αναγκαία για την εκτέλεση των αποφάσεων των διασκέψεων της Ρόδου, μια διάσκεψη που είχε προηγηθεί, αν και δι' αυτό υπήρχαν πολλές δυνατότητες. Τι λοιπόν να πούμε ως προς τις συνθήκες Οικουμενικής Συνόδου? Αυτές είναι απλώς οι πίνα απελπιστικές σε όλες λίγο πολύ τις τοπικές Ορθοδόξες Εκκλησίες. Δεν πρέπει να λησμονήσουμε ότι η εποχή μας είναι εν πολλής μια αποκαλυπτική εποχή. Ήδη άρχισε η ώρα του πειρασμού. Η μέλουσα έρχεται επί της Οικουμένης όλης. Πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. Από την Αποκάλυψη είναι και αυτό. Και τα έλεγε ο Άγιος το 1981, τι θα έλεγε σήμερα, που βλέπετε τι γίνεται, μας προωθούν το τσιμπάκι το 666, τις νέες ταυτότητες, όλα αυτά που έχουν προφητευθεί στην Αποκάλυψη. Μεταξύ δε αυτών και ομού με τα αυτών έρχεται πειράσε και εμάς τους Ορθοδόξους Σέρβους. Εκείνο το οποίο ο Κύριος λέει στην Αποκάλυψη για τις 7 τοπικές εκκλησίες ισχύει πολύ περισσότερο για τις σημερινές τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, οι οποίες είναι πλησιέστερες χρονικώς προς τις αντίχριστες και αποκαλυπτικές φρικαλαιότητες και γεγονότα παρά οι τοπικές εκκλησίες της Αποστολικής Εποχής για τις οποίες ομιλεί ο Κύριος. Τώρα δηλαδή λέει είμαστε πολύ πιο κοντά τα αποκαλυπτικά γεγονότα παρά οι τοπικές εκκλησίες προς τις οποίες απευθύνει επιστολή ο Κύριος στα πρώτα κεφάλαια της Αποκαλύψεως. Από τους αγωνιώδεις λόγους του Σωτήρος αντυχεί δυνατότερα όλων η βροντόδης εντολή του για όλες τις τοπικές εκκλησίες μετανόησον. Αυτό είναι που έχουμε ανάγκη σήμερα. Ιδιαιτέρως για τις σημερινές τοπικές εκκλησίες. Το λέγει αυτό ο Κύριος παντοκρατορικός και προνοητικός, κρατών επί της δεξιάς του 7 αστέρας, δηλαδή 7 εκκλησίες. Στο θεανθρώπινο οργανισμό της Ορθοδόξου Εκκλησίας όλα είναι οργανικώς συνδεδεμένα. Εγγίζον της ιονδήποτε πρόβλημα της Εκκλησίας, εγγίζει αυτό τούτο το θεανθρώπινο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού. Γιατί η Εκκλησία, είπαμε, είναι ο Χριστός παρατηνόμενος του αιώνας. Η απόδειξη τούτου και οι 7 Οικουμενικές Σύνοδοι, όλες αυτές λύουν στην πραγματικότητα ένα πρόβλημα, ένα παμπρόβλημα του πλανήτου τούτου και του επ' αυτού ανθρωπίνου γένους, το πρόβλημα του Θεανθρώπου Κυρίου Ιησού Χριστού. Όχι απλώς η μεριμνά των, αλλά η πάσα μεριμνά των είναι να φυλάξουν άθικτο και απαραμόρφωτο το Πανάγιον Θεανθρώπινο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού και όλα τα άφθαρτα αγαθά τα οποία αυτός έφερε εν τη Εκκλησία, εν το σώματί του δηλαδή, και εκεί εθησάβρισε για όλες τις εποχές και για όλη την αιωνιότητα. Είναι φανερό στους ανθρώπους όλων των εποχών το εξής κύριο δίδαγμα των 7 Οικουμενικών Συνόδων. Με τη λύση του προβλήματος του Κυρίου Ιησού Χριστού, της Αποστολικής και Ορθοδόξης Εκκλησίας του, λύονται αμέσως και αμέσως όλα τα σπουδαιότερα προβλήματα του ουρανού και της γης. Πάσα νέα Οικουμενική Σύνοδος, όπως και αυτή που πρόκειται να συγκληθεί τώρα, έχει αυτή τη φιλοδοξία να είναι η 8η Οικουμενική. Δεν το λένε Οικουμενική, γιατί δεν το λένε, για να μην δυσαρεστήσουν τους παπικούς, οι οποίοι δεν είναι και αυτοί ακόμα, δεν θεωρούνται επίσημα Εκκλησία και δεν συμμετέχουν επίσημα, αλλά μόνο σαν παρατηρητές. Γι' αυτό δεν τη λένε Οικουμενική. Αλλά θέλουν να έχει το κύρος της Οικουμενικής, γι' αυτό την ονομάζουν Αγία και Μεγάλη. Αλλά δεν μπορεί να είναι Αγία και Μεγάλη, κοιτάξτε τι λέει ο Άγιος Ιωστίνος, αυτό που λένε και σήμερα οι φωτισμένοι θεολόγοι και ιεράρχες, ότι πάσα νέα Οικουμενική Σύνοδος δεν θα είναι ούτε Αγία, ούτε Οικουμενική, ούτε Ογδόη, εάν πρωτίστως δεν δεχθεί τις προγενέστερες Οικουμενικές Συνόδους και ασάλευτες αποφάσεις τους. Στην πραγματικότητα η νέα Οικουμενική Σύνοδος πρέπει να είναι συνέχεια των προγενεστέρων 7 Οικουμενικών Συνόδων για να είναι Ορθόδοξος και Οικουμενική. Και εδώ να προσθέσουμε και κάτι. Οπωσδήποτε θα πρέπει να αναγνωρίσει και τις δύο συνόδους που έγιναν επί Μεγάλου Φωτίου, η οποία θεωρείται ως 8η Οικουμενική από όλους τους Ορθοδόξους, κανένας δεν την αμφισβητεί αυτή, και η σύνοδος επί Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, η οποία θεωρείται ως 9η Οικουμενική, και αυτή δεν την αμφισβητεί κανένας από τους Ορθοδόξους. Και παρόλο που έγινε πρόταση από τη Σερβική Εκκλησία μάλιστα, στην Επιτροπή της Μελούσης να συνέλθει η Συνόδου περί ίσων λόγους, απορρίφθηκε η πρόταση. Αυτό κάτι λέει, ότι δεν είμαστε επόμενοι στους Άγιους Πατέρες, δεν ακολουθούμε τους Άγιους Πατέρες. Οπότε δεν θα είναι και Οικουμενική και Αγία και Μεγάλη αυτή που πρόκειται να συνέλθει, γιατί δεν αναγνωρίζει τις προηγούμενες. Ενώ ο Άγιος εδώ είναι σαφής. Η νέα Οικουμενική πρέπει να είναι συνέχεια των προγενεστέρων για να είναι Ορθόδοξος και Οικουμενική. Σε αυτό πρέπει κάποιος να είναι Αποστολικός και Αγιοπατερικός, Προορατικός και Θεόσοφος. Εάν οπουδήποτε αλλού πολλό μάλλον, εδώ ισχύει η του Σωτήρος Φιλάνθρωπος προειδοποίησης, ότι έκαστος θα δώσει λόγον εν τη ημέρα της φοβεράς κρίσεως, δια παν ρήμα αργών, για κάθε αργό λόγο, που σημαίνει για κάθε βλάσφημο λόγο, άχρηστο και βλάσφημο, που θα λαλήσει περί της Εκκλησίας του Θεού, η οποία είναι το σώμα του Θεανθρώπου Χριστού, και αυτός η Παναγία και αιώνια κεφαλή της. Δηλαδή αυτός που βρίζει την Εκκλησία, αυτός βρίζει τον Χριστό. Τι αυτά δε αργά ρήματα και απείρως επικίνδυνα ελάλησαν πολλά στόματα επισήμων αντιπροσώπων της Ορθοδόξης Εκκλησίας, όπως και στόματα διαφόρων αντιπροσώπων της κοσμικής εξουσίας. Περί τούτο θα ήταν δυνατόν να γραφούν ολόκληρα βιβλία, διότι υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά τιού του είδους. Όλα αυτά φωνάζουν ή ψαλμικώς υπήν βοούν μέσα στα βάθη των, μέσα από τα βάθη των προς το γλυκύτατο Κύριο, και απορρίπτουν το ουρανογήινο αιώνιο σύνταγμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, το διακηρυχθέν από τον Κύριο δια των Αγίων Αποστόλων. Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον η ανθρώπης. Αυτό μας έχει πει το Άγιο Πνεύμα. Θα πρέπει να πειθαρχούμε στον Θεό παρά στους ανθρώπους. Και σήμερα τι λένε οι οικουμενιστές, όλοι αυτοί οι αιρετικοί? Κάντε υπακοή στην Εκκλησία, μην ασχολείστε με τα δόγματα. Ο κάθε υδραυλικός και ο κάθε νταλικέρης δεν μπορεί να μιλάει για την πίστη, για τα δόγματα. Αυτό λένε. Και γιατί δεν μπορεί? Ο καθένας μπορεί, εφόσον είναι βαπτισμένος Ορθόδοξος Χριστιανός και έχει μέσα το ενεργό του Άγιο Πνεύμα, μπορεί και οφείλει και πρέπει να ασχολείται και να γνωρίζει και να κρίνει ορθοδόξως τις αποφάσεις των οποιοδήποτε ιεραρχών και συνόδων. Έχει το δικαίωμα ως πιστός και το καθήκον γιατί τελικός φύλακας των Ορθοδόξων δογμάτων είναι ο λαός, η συνείδηση, η δογματική συνείδηση του λαού. Επομένως δεν ισχύει αυτό που λένε κάντε υπακοή στην Εκκλησία και μην μιλάτε και μην λέτε εναντίον της Εκκλησίας και εννοούν τον εαυτό τους, η Εκκλησία, τους παπάδες και τους ποτάλες. Μα δεν είναι μόνο αυτή η Εκκλησία, αυτή είναι ένα μέρος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είμαστε όλοι. Και δεν σημαίνει ότι αν συνέλθουν κάποιοι δεσποτάδες και παπάδες και βάλουν μια απόφαση αυτή είναι αλάθητη. Όχι, θα κριθεί με βάση την παράδοση της Εκκλησίας και τους Άγιους Πατέρες. Και θα κριθεί από όλον τον λαό. Όχι από τους εαυτούς τους. Επομένως υπάρχει καλή ανυπακοή, άγια ανυπακοή και κακή υπακοή. Για την οποία μας καλούν να κάνουμε υπακοή, αλλά είναι κακή υπακοή. Γιατί δεν είμαστε άλογα πρόβατα, όπως λέει ο Ρωσχόστομος, είμαστε λογικά πρόβατα και θα πρέπει να υπακούμε αφού προηγουμένως εξετάζουμε αν αυτά που μας ζητούν να τα αποδεχτούμε είναι ορθόδοξα ή όχι. Γιατί πρέπει να πειθαρχούμε στο Θεό παρά στους ανθρώπους. Ας είναι και ο Πατριάρχης, ας είναι και οι Επίσκοποι, ας είναι και οι Σύνοδοι. Με αυτό διατυπώθη άπαξ διαπαντός το ασάλευτο εκκλησιαστικό δόγμα για κάθε δίλημα μεταξύ Εκκλησίας και κοσμικής εξουσίας. Παρεμπιπτόντως θα σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ποιότητες από την κοσμική εξουσία στο να περάσει ο οικουμενισμός μέσα στην Εκκλησία. Είναι σχεδιασμένο από τους πολιτικούς αυτό, γιατί αυτοί είναι παγκοσμιοποιητές και θέλουν να κάνουν τον κόσμο ολόκληρο έναν αχταρμά, ένα χυλό, γιατί νομίζουν έτσι θα κυριαρχήσουν πιο εύκολα. Και ένα μέρος του σχεδίου είναι να γίνουν όλες οι θρησκείες ένα. Είναι να επικρατήσει η λεγόμενη πανθρησκεία. Και το πρώτο στάδιο της πανθρησκείας είναι να ενωθούν μεταξύ τους τάχα της, να ενωθούν, που είναι αδύνατο, οι διάφορες λεγόμενες χριστιανικές εκκλησίες. Παπικοί, Προτεστάντες, Ορθόδοξοι. Εκεί στοχεύει αυτή η σύνοδος. Υπηρετεί δηλαδή τα σχέδια των πολιτικών, των κοσμικών αρχόντων. Αλλά εμείς δεν οφείλουμε να υπακούσουμε σε αυτούς. Αλλά στον Θεό. Το δόγμα αυτό, πειθαρχήν δίθεο η ανθρώπης, είναι η πανισχύουσα δύναμης και το κριτήριο της Εκκλησίας, αιώνιος δύναμης και κριτήριο που παρατείνεται για τον Αγίον Πατέρων και τον Αγίον Οικουμενικό Συνδόντων μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας. Προσέξτε, γιατί αυτό το δόγμα ισχύει και για τον καθένα μας προσωπικά. Πολλές φορές και εμείς συμβιβαζόμαστε με τον κόσμο και δεν ακολουθούμε τον Θεό και τις εντολές του Θεού για να αρέσουμε στον κόσμο. Δεν πρέπει. Πάντοτε πρέπει να έχουμε αυτό το σύστημα και για την προσωπική μας ζωή. Πειθαρχήν Θεό ή ανθρώπους. Ποτέ στους ανθρώπους, όταν μας λένε αντίθετα με αυτό που λέει ο Θεός. Θα υπενθυμίσουμε, λέει ο Άγιος Ιωστίνος, επ' ευκαιρία, ο λίγες μόνον εξ αυτών των δηλώσεων, τι λεγόταν τότε, προσέξτε. Ο Πατριάρχης Μόσχας δηλώνει το 1966 «Η κατάσταση της Ρωσίας Ορθοδόξου Εκκλησίας ήτο και παραμένει τελείως ομαλή. Τα ζητήματα τα αφορώντας τη σχέση μεταξύ της Εκκλησίας και του κράτους ερυθμίστησαν με τη βοήθεια του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΣΔΕ, τότε ήταν η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Με τη χάρη του Θεού η Ορθόδοξη Εκκλησία επιτελεί το έργο της σωτηρίας με τα σοβαρότητος και σταθερότητος. Ο Βι Κουροϊέντοφ, διευθυντής του Συμβουλίου για τις Υποθέσεις Ορθοδόξης Εκκλησίας, δηλώνει το 1969 «Η νομιμοφροσύνη των ιερέων προς το κράτος είναι το βασικό στοιχείο της πραγματικότητας μας». Προσέξτε, τι εισάγει εδώ τώρα αυτός, λέει πρέπει να κάνετε υποκοή στο κράτος. «Όλοι οι ιερείς υποστηρίζουν την εσωτερική και την εξωτερική πολιτική της κυβερνήσεώς μας». Από πού και σπου. Δηλαδή βγάζει η κυβέρνηση μία απόφαση, επιτρέπονται οι εκτρώσεις, πρέπει εμείς οι ιερείς να υποστηρίξουμε αυτό που λέει η κυβέρνηση. Αύριο θα βγάλει απόφαση υπέρ των ομοφυλοφίλων, την έβγαλε ήδη δηλαδή, και θα πει και στους ιερείς, κοιτάξτε να πηγαίνετε να τους παντρεύετε τους ομοφυλόφιλους. Θα πάμε, επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται. Ή να πηγαίνουμε να κηδεύουμε αυτούς οι οποίοι είναι εκτός εκκλησίας ήδη. Είναι ομοφυλόφιλοι, ας πούμε, ή ζητάνε να καεί το σώμα τους. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί πρέπει να υπακούμε στο Θεό και όχι στους ανθρώπους. Αλλά βλέπετε που οι επίσημοι τα λένε αυτά. Και έχουμε και στην δική μας Εκκλησία δυστυχώς τέτοια παραδείγματα υπακοής και υποταγής των ιερέων ήταν των αρχιερέων του κράτους. Να σου πω ένα παράδειγμα, στα χρόνια του Όθωνα, ο Όθων ήταν προτεστάντης, έτσι, ήταν αιρετικός. Και τα σχέδια των προτεσταντών και γενικώς των αιρετικών είναι να σβήσουν τη Ρωμιοσύνη, να σβήσουν την Ορθοδοξία. Και επειδή ξέρουν ότι ο φορέας της Ρωμιοσύνης Ορθοδοξίας κατά βάση είναι τα μοναστήρια, χτύπησε τα μοναστήρια και με τρεις νόμους έκλεισε 400 μοναστήρια. Και έβγαλε με εντολή του η Σύνοδος, παρακαλώ, η Ορθόδοξη Σύνοδος των Αρχιερέων της Ελλαδικής Εκκλησίας τότε, εντολή εγκύκλιο προς τους μοναχούς και τις μοναχές ότι μπορούν να πάνε να παντρευτούν. Καταλάβατε, ήσυχε σύνοδος. Πού είχαμε φτάσει δηλαδή, πού μπορεί να φτάσει αυτή η κακή υπακοή και αυτός ο κακός συμβιβασμός. Και στην Άνδρο έγινε αυτό, ο τοπικός επίσκοπος τον πήγε σε ένα μοναστήρι γυναικείο και τους πήγε αυτή την εγκύκλιο. Η ώρα της λέει, καλά, σε μόνο θα σας απαντήσουμε, θα σκεφτούμε τι θα κάνουμε, θα παντρευτούμε, δεν θα παντρευτούμε. Μόλις ξαναπήγε, λέει, το σκεφτήκαμε, λες μόνο τότε. Εντάξει, λέει, θα παντρευτούμε, ο πρώτος γαμπρός να είστε εσείς. Πού τη φαίνεται το δεσπότη. Ο Μητροπολίτης του Λένιγκρατ και Νόβγκοροντ Νικόδημος, Διευθυντής Επιτροπής επί των Εξωτερικών Υποθέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, από το 1968, σε μια διεθνή διάσκεψη, αφού χαρακτήρισε τα δυτικά κράτη ως πηγή αναρρυθμίτων συμφορών, είπε: «Η ζωή στην ΕΣΔΕ είναι η πραγμάτωση του χριστιανικού ιδεώδους». Τότε που βασίλευε η αθεία, αυτός έλεγε, ο Μητροπολίτης Λένιγκρατ, παρακαλώ, ότι όλα είναι τέλεια για τους χριστιανούς στην Σοβιετική Ένωση. Βλέπετε ο συμβιβασμός. Σύμφωνα με τις επίσημες πηγές στη Ρωσία υπήρχαν μέχρι την Επανάσταση του 17 73.000 ναοί, 73.000 εκκλησίες. Σήμερα, το 1970 είναι αυτά που γράφει το 71 ο Άγιος Ιουστίνος, υπάρχουν 7.000. Από τις 71.000 μείνανε 7. Οι άλλες τι γίνανε, τις γκρέμισε. Οι άθεοι κομμουνιστές. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της καταστροφής αλλά και το μέγεθος της υποκρισίας των αρχιερέων που στήριζαν το κράτος. Όπως και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι, δυστυχώς υπάρχουν. Και αρχιερείς οι οποίοι στηρίζουν τον οικουμενισμό. Υπάρχουν. Ως μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ναι. Μη μας κάνει εντύπωση όμως αυτό. Πάντα υπάρχουν οι Ιούδες. Μέσα στην ομάδα του Χριστού υπήρχε ο προδότης. Σύμφωνα με τις επίσημες πηγές, λοιπόν, είχε γίνει αυτή η καταστροφή. Οι επίσημες σοβιετικές πηγές ακριβολογούν λέγοντας ότι το 61 στην ΕΣΔΕ υπήρχαν 11.500 ανοιχτοί ναοί και στο τέλος του 69 έμειναν 7.000, συμπεριλαμβανομένων και των ναών των κημητηρίων. Η δεξιά χείρ του Μητροπολίτου Νικοδήμου, ο Μητροπολίτης Ποιμήν, είναι τοποτηρητής του Πατριαρχικού Θρόνου Μόσχας, δήλωσε στις 19 Δεκεμβρίου του 1964 ότι οι ισχυρισμοί για το κλείσιμο των ναών στερούνται πάσης βάσεως. Ο ίδιος ο Μητροπολίτης, καταλάβατε, λέει, τι είναι αυτά που λέτε, δεν έκλεισε κανένας ναός. Εδώ έχουν κλείσει 70.000 ναούς, δεν έκλεισε κανένας. Βλέπετε, αυτός ο συμβιβασμός πώς υπήρχε από τότε. Γιατί, για να υπηρετηθεί η φιλοδοξία των αρχιερέων, αυτό είναι από πίσω, και να κρατηθεί καρέκλα. Γιατί αν δεν μπουν αυτά που αρέσουν στην τοπική, στην κοσμική εξουσία, κινδυνεύει η καρέκλα τους. Αλλά ο Χριστός δεν είπε να κάνουμε τέτοιους συμβιβασμούς, όπως και σήμερα λένε για το Πατριαρχείο. Λέει, κάνουν πολιτική, λέει, άνθρωποι, γιατί δέχονται πιέσεις από τους Τούρκους κλπ. Ποιος είπε ότι πρέπει να κάνουμε πολιτική? Είπε ο Χριστός να κάνετε πολιτική όταν έχετε κάποιες δυσκολίες, να νοθεύετε και λίγο την πίστη για να αρέσει και λίγο στους αιρετικούς και στους διώκτες? Το έτος 1944, ως τοποτηρητής του Πατριαρχικού Θρόνου, ο Μητροπολίτης Αλέξιος και αργότερα Πατριάρχης Ρωσίας, στην αναφορά του στο Στάλι λέει: «Εργαζόμενοι εν πλήρη συμφωνία με το Ανωτάτου Συμβουλίο ως προς τα ζητήματα τα αφορώντα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, εγώ και η Σύνοδος θα φυλαχθούμε από τα σπλάνας και από τα εσφαλμένας πράξεις». Ποια πλήρη συμφωνία, αφού υπήρχε διωγμός? Ο Λουνατσάρσκι, ο πρώτος υπουργός παιδείας στην Σοβιετική Ένωση, διατυπώνει τη στάση του άθεου κομμουνισμού έναντι της Εκκλησίας με την εξής κραυγή. Προσέξτε τι έλεγαν οι άθεοι. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί αυτά έρχονται και σε εμάς τώρα. Εμείς τα παίρνουμε με διαφορά φάσης 50 ετών, να ξέρετε. Ό,τι κυριαρχούσε στη Δύση πριν 40-50 χρόνια έρχεται σε εμάς τώρα. Είναι της μόδας τώρα ο Θείος. Τι έλεγε αυτός, ο Λουνατσάρσκι, υπουργός παιδείας, παρακαλώ, της Ρωσίας. Κάτω η αγάπη προς τον πλησίον. Εμείς πρέπει να μάθουμε να μισόμεν. Εμείς μισούμε τους χριστιανούς. Ακόμα και οι καλύτεροι μεταξύ τους είναι οι εχθροί μας. Εις τα σημαίας του προλεταριάτου πρέπει να γραφούν συνθήματα μίσους και εκδικήσεως. Αυτοί είναι οι άθεοι. Τι σημαίνουν οι Οσάνο δηλώσεις της εκκλησιαστικής ρωσικής ιεραρχίας? Τι λέγανε προηγουμένως? Ότι εμείς έχουμε, λέει, τέλεια συνεργασία με αυτούς που λένε αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν? Κι όμως το λέγανε. Ένα και μόνο ένα. Η ιεραρχία έχει προδώσει την ορθόδοξη πίστη και έχει γίνει το πλέον υπάκου όργανο της κοσμικής εξουσίας. Αλλήμον αν καταντήσουμε κι εμείς έτσι. Αλλά δυστυχώς προς τα εκεί πάμε. Τι να πει κάποιος για την περί της του Ιούδα αποφάσεως του Πατριαρχείου Μόσχας περί της μυστηριακής επικοινωνίας με τους Ρωμαιοκαθολικούς? Δυστυχώς έχει πάρει τέτοια απόφαση το Πατριαρχείο της Μόσχας να δίνει θεία κοινωνία στους παπικούς, που είναι προδοσία του Χριστού βέβαια, η οποία λήφθηκε εναντίον όλων των Αγίων Δογμάτων και κανόνων της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Με αυτή την πρωτάκουστο στην ιστορία της Ορθοδόξης Εκκλησίας, τη δογματική και την κανονική παράδοσή της απόφαση για την περί μυστηριακής επικοινωνίας με τους φανερούς αιρετικούς, ολόκληρο το θεανθρώπινο σώμα της Ορθοδοξίας έχει πληγωθεί βαθαίως. Και εμείς το έχουμε κάνει, αλλά όχι επίσημα. Αν πάτε στην Ευρώπη και στην Αμερική θα δείτε που δίνει θεία κοινωνία στους παπικούς. Πρόσφατα μου έλεγε ένα πνευματικό παιδί από την Αμερική, στον Λος Άντζελες, στον επίσημο ναό των Ορθοδόξων. Πηγαίνουν κάποιοι που κάνουν το σταυρό με τα τέσσερα και τους κοινωνάει ο ιερέας. Και ρώτησαν τον ιερέα πάτερ, λέει, αυτοί τι είναι? Αλλά λέει, αυτοί είναι παπικοί, λέει, δεν θέλουν να βαφτιστούν, αλλά εγώ τους κοινωνάω. Ορθόδοξος ιερέας. Τα λέω γιατί θα μας έρθουν και εμάς σιγά σιγά, θα δείτε. Και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, να μην τα δεχτούμε, γιατί αυτό είναι προδοσία της πίστεως. Έτσι προδώσαμε την πίστη στην Κωνσταντινούπολη, τάχα της για να μας βοηθήσουν οι δυτικοί, οι παπηγοί, να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων, και μετά από λίγους μήνες έπεσε η πόλη στους Τούρκους. Κάναμε συλλήτουργο με τους παπηγούς και μετά από περίπου 6 μήνες έπεσε η πόλη. Έφυγε η σκέπη της Παναγίας. Και αυτά που γίνονται τώρα στη Συρία, που σφάζονται οι χριστιανοί, είμαι βέβαιος ότι γίνονται, ένας βασικός λόγος, διότι αυτοί πάλι δίνουν θεία κοινωνία στους αιρετικούς, τους μονοφυσίτες που υπάρχουν εκεί. Το Πατριαρχείο της Αντιοχίας το κάνει αυτό, ναι. Είχε δώσει και εγκύκλιο επίσημο ότι ναι, να του δίνεται θεία κοινωνία στους μονοφυσίτες που υπάρχουν εκεί. Λοιπόν, αυτά δίνουν δικαιώματα στον διάβολο. Δεν είναι ότι ο Χριστός μας εκδικείται και μας τιμωρεί. Ο διάβολος παίρνει εξουσία μετά να μας βασανίζει. Όλοι οι πατέρες και όλοι οι σύνοδοι έχουν ατιμαστεί, λέει ο Άγιος Ιουστίνος, με αυτή την απόφαση να δίνεται θεία κοινωνία στους αιρετικούς. Τα δόγματα και οι κανόνες της Εκκλησίας έχουν πατηθεί. Η Εκκλησία του Χριστού, η άμωμος νύμφη, έχει ρυφθεί στον δηλητηριασμένο βόρβορο των αιρετικών. Τέτοιες δηλώσεις και τέτοια γεγονότα με την αδίστακτη ανεσχυντία τους εκπλήττουν τον κόσμο. Τι μαρτυρούν αυτά? Μαρτυρούν περί του ότι η ρωσική της Μόσχας ιεραρχία ευρίσκεται σε φοβερή πνευματική παράλυση. Και αυτή, ενώ είναι τέτοια, πρέπει να εκπροσωπεί την εν Ρωσία Ορθόδοξη Εκκλησία στην ενδεχομένως μέλουσα να συνέλθει η Οικουμενική Σύνοδο. Μπορούν αυτοί τώρα που έχουν θεσπίσει τέτοια δόγματα, λέει ο Άγιος, να πάνε να μας εκπροσωπήσουν, να εκπροσωπήσουν τον ρωσικό λαό? Να μην επιτρέψει ο Θεός μια τέτοια αποκαλυπτική φρικαλαιότητα. Ό,τι ισχύει για τη ρωσική ιεραρχία της Μόσχας, λίγο ή πολύ, ισχύει και για τις ιεραρχίες σε όλες τις τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, οι οποίες βρίσκονται υπό την αντιεκκλησιαστική εξουσία του κομμουνισμού. Η εν Ελλάδη πάλι η Εκκλησία έχει ειδικές δυσκολίες. το παλαιοημερολογητικό, το θέμα των παλαιομαγητών, με το οποίο απαξί να ασχοληθεί η Σύνοδος. Ενώ υπήρχε αυτό το θέμα, δεν το βάλανε τώρα στην ημερήσια διάταξη. Δεν θα ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Ενώ αυτό το θέμα όντως είναι σπουδαίο θέμα που πρέπει να συζητηθεί στην μέλους αυτή Σύνοδο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι επιτέλους δεν είναι αιρετικοί. Τα ίδια ακριβώς ορθόδοξα πιστεύουν με εμάς. Απλώς έχουν δυσκολίες στην διοίκηση, στην υπακοή στη διοίκηση της Εκκλησίας. Και αν έπρεπε με κάτι να ασχοληθεί, με αυτό το θέμα πρέπει να ασχοληθεί. Το θέμα το πολεμογητικό που υπήρχε από τότε και βλέπετε το επισημαίνει και ο Άγιος Ιωστίνος από τη Σερβία. Επίσης τη σύγκρουση με τη Ρωσική Εκκλησία εξ αφορμής του αυτοκεφάλου της Ρωσικής Μητροπόλης Αμερικής και τη σύγκρουση εξ αφορμής της χορηγήσεως Θείας Κοινωνίας στους Ρωμακαθολικούς. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, προσέξτε τι λέγεται τον Πατριάρχη, την τότε Πατριάρχη, αυτός με την νεοπαπιστική συμπεριφορά του, νεοπαπισμός είναι αυτό το πράγμα, όντως, αυτό είναι. Στους λόγους και στις πράξεις σκανδαλίζει επί μία ήδη δεκαετία, μιλάει για τον Πατριάρχη Αριθυναγόρα, αυτός ήταν τότε, έτσι, ο οποίος είναι ας πούμε η μήτρα του οικουμενισμού ή πιο σωστά αυτός ο οποίος έδωσε τεράστια όθηση στον οικουμενισμό και υπέγραψε την άρση των αναθεμάτων. Και όπως σας έλεγα άλλη φορά, δεν ήταν άρση των αναθεμάτων, στο πρωτότυπο κείμενο γράφει άρση της ακοινωνισίας, ότι επιτρέπεται δηλαδή να δίνουμε Θεία Κοινωνία και στους παπικούς. Ο Πατριάρχης λοιπόν αυτός με την νέο παπιστική συμπεριφορά του στους λόγους και στις πράξεις σκανδαλίζει επί μία ήδη δεκαετία της Ορθόδοξης Συνειδήσης, αρνούμενος την μοναδική και πανσωστική αλήθεια της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Πίστεως, αναγνωρίζοντας τις ρωμαϊκές και άλλες αιρέσεις ως ισότιμες με την αλήθεια, αναγνωρίζοντας τον Ρωμαίο άκρο ποντίφικα με όλη τη δαιμονική αντιεκκλησιαστική υπερηφάνειά του. Αγκαλιές και φιλιά και σχεδόν συλλήτουργα με τον Πάπα. Και προετοιμάζει με αυτοκτονική ταχύτητα και επιπολαιότητα, κατά το παράδειγμα του Βατικανού, αυτή την ειδική του λεγόμενη Μεγάλη Πανορθόδοξο Σύνοδο. Το Βατικανό είχε κάνει μία σύνοδο, τη λεγόμενη Δεύτερη Βατικάνια, που κράτησε 3 χρόνια, από το 62 μέχρι το 65. Με πρότυπο εκείνη τη σύνοδο σχεδιάζεται και θα γίνει τώρα η δική μας σύνοδος. Όχι με πρότυπο της Ορθόδοξης Σύνοδος. Γι' αυτό λέγει εδώ, προετοιμάζεται με αυτοκτονική ταχύτητα με βάση την Σύνοδο του Βατικανού η μέλουσα να συνερεθεί Πανορθόδοξη Σύνοδος. Όχι όμως με το βασικό ευαγγελικό και αγιοπαραδοσιακό θέμα της σωτηρίας του ανθρώπου και του κόσμου, αλλά με καθαρός σχολαστικο-προτεσταντική θεματολογία. Έτσι, θεματολογία που αρμόζει στη σχολαστική θεολογία που είναι η θεολογία των παπικών και στην προτεσταντική θεολογία. Παίρνουμε σαν πρότυπα δηλαδή τους αιρετικούς και καταστρώνουμε και τη δική μας θεματολογία, το ποια θέματα θα συζητήσουμε. Την προετοιμάζει μάλιστα εις τον πύργο της Βαβέλ στη Γενέβη, του σύγχρονου αναρχικού και μηδενιστικού κόσμου, άνευ της συμμετοχής των πραγματικών ορθοδόξων ομολογητών, φορέων της ορθοδόξου πίστεως, θεολογίας, παραδόσεως και εκκλησιαστικότητας. Δεν τους καλούν αυτούς. Τους Ορθόδοξους ιεράρχες δεν τους καλούν και τους Ορθόδοξους θεολόγους, αλλά αυτούς που έχουν το ίδιο φρόνημα, το οικουμενιστικό. Και τώρα είδα, εχθές μάλιστα το είδα, στην επίσημη ιστοσελίδα που έχει φτιάξει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μπορείτε να δείτε και εσείς στο διαδίκτυο, υπάρχει. Ξέρετε τι λένε, ότι υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις για όλα τα κείμενα, εκτός από ένα. Ποιες όμως είναι οι ομόφωνες αποφάσεις, ποιες τις πήραν, οι φίλοι τους. Αυτοί οι οποίοι είχαν κληθεί, οι λεγόμενες επιτροπές, οι οποίες συνέδωξαν αυτά τα κείμενα. Και μετά και οι προκαθήμενοι που έκαναν μεταξύ τους πάλι σύνοδο, πράγμα πρωτάκουστο, δεν υπάρχει ποτέ, δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα στην Ορθοδοξία, σύνοδος προκαθημένων, να μαζευτούν δηλαδή μόνο οι προκαθήμενοι και να αποφασίσουν για όλη την Ορθοδοξία. Υπάρχει σύγκληση όλων των αρχιερέων, όλων, όλης της Εκκλησίας, όχι προκαθημένων, όχι μόνο των Πατριαρχών δηλαδή, Και όμως προβάλλεται στο λαό τώρα αυτό ως απόφαση όλης της Ορθοδοξίας αυτά τα κείμενα. Ως προσυνοδικές αποφάσεις όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Είναι λάθος. Είναι αποφάσεις απλώς των προκαθημένων και κάποιων φίλων τους. Και όχι της Εκκλησίας. Όλα αυτά τα κείμενα. Αλλά βλέπετε πως τεχνιέντος εργάζονται συνεχώς και προωθούν την αίρεση και τον οικουμενισμό όλοι αυτοί. Τον τελευταίο καιρό αυτός έχει γίνει πηγή αναρχισμού και μηδενισμού στον Ορθόδοξο κόσμο. Μιλάει για τον Πατριάρχη. Οι αγιορείτες δικαίως τον ονομάζουν αιρετικό. Τότε και το Άγιον Όρος αντεδρούσε δυναμικά και είχε κόψει το μνημόσυνο του Αθηναγόρα τότε, δεν τον μνημόνευε. Τον ονομάζουν αιρετικό και αποστάτη σε ανοιχτές επιστολές τους, απευθυνόμενες προς αυτόν δια του τύπου. Αυτός επίσης έχει οξυτά τη σύγκρουση με τη Ρωσική Εκκλησία, εξ αφορμής της χορηγήσεως του αυτοκεφάλου στη Ρωσική Μητρόπολη της Αμερικής, εκ μέρους του Πατριαρχείου Μόσχας. Η Ορθόδοξος Διασπορά, αυτό είναι το δυνηρότερο πρόβλημα της Ορθοδοξίας σήμερα. Πρώτον, αυτό πρέπει να λυθεί και μάλιστα θετικώς. Τι θα πει η Ορθόδοξη Διασπορά για να σας δώσω να καταλάβετε. Υπάρχουν στο Παρίσι, λόγω χάρη, 8 επίσκοποι. Υπάρχει επίσκοπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, υπάρχει επίσκοπος της Ρωσίας, υπάρχει δεύτερος επίσκοπος της Ρωσίας, υπάρχει επίσκοπος της Ρουμανίας, υπάρχει επίσκοπος της Ρωσίας. Πράγμα απαράδεκτο. Σε έναν τόπο πρέπει να υπάρχει μόνο ένας επίσκοπος. Αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί. Δεν ασχολούνται με αυτό το θέμα. Το δυνηρότερο πρόβλημα της Ορθοδοξίας σήμερα. Και είναι δυνατό με λίγη καλή θέληση να λυθεί πολύ σύντομα. Ταυτοχρόνως δε δεν πρέπει να λησμονηθεί το ότι στην Ορθόδοξη Διασπορά ευρίσκονται σήμερα σπουδαιότατοι Ορθόδοξοι θεολόγοι. Οι προετοιμασίες για την Οικουμενική Σύνοδο χωρίς αυτούς θα ήταν μια ασυγχώρητη αμαρτία. Αλλά τέλος είναι γνωστό στους αγγέλους και στους ανθρώπους, ιδιαίτερα στους Ορθόδοξους Χριστιανούς, ότι σε αυτή την αποκαλυπτική εποχή είναι δύσκολο ή μάλλον αδύνατο σε πολλούς ιεράρχες των τοπικών Ορθόδοξων Εκκλησιών, λόγω ανθρωπίνων αδυναμιών, να ομολογήσουν Ορθόδοξος και Αγιοπατηρικός σε αυτή την ενδεχομένως μέλουσα να συνέλθει η Οικουμενική Σύνοδο τα Ορθόδοξα δόγματα και τις κανονικές αλήθειες. Ένα κατούτο το ορθοδοξότερο θα ήταν να μην συγκληθεί καθόλου η Οικουμενική Σύνοδος ή τουλάχιστον να μην συμμετάσχει κάποιος αυτήν. Βλέπετε, αυτό ακριβώς είναι που ισχύει και για σήμερα. Ή να μην γίνει ή να μην συμμετάσχουν. Και μόνο που πηγαίνουν οι Ορθόδοξοι Ιεράρχες απαξιώνουν τον εαυτό τους. Γιατί ο κανονισμός έτσι όπως έχει συνταχθεί τους απαξιώνει. Δεν τους δίνει δικαίωμα ψήφου. Όμως δέχονται να πάνε. Και μόνο από αυτό δεν έπρεπε να πάνε. Όπως είπε έτσι πολύ χαριτωμένα ο επίσκοπος Φλωρίνης, δεν πάω γιατί δεν θέλω να είμαι γλάστρα. Να παίζω το ρόλο της γλάστρας. Αφού δεν ακούγεται. Και μία ενδεχόμενη αντίρρηση που θα έχω δεν ακούγεται. Ούτε καν συζητείται. Ειδικώς ποια θα είναι οι θέσεις και οι στάσεις της δικής μας εν Σερβία Ορθόδοξης Εκκλησίας σε αυτή την ενδεχομένως μέλουσα να συνέλθει η Οικουμενική Σύνοδο, με ποιο πρόσωπο θα παρουσιαστούμε ενώπιον των Αγίων Αθλητών του Σταυρού, των Αγίων Πατέρων, των Αγίων Μαρτύρων. Αλίμονο, με δυο σχίσματα και αναρρύθμιτες άλλες πνευματικές πληγές και τραύματα. Και στο τέλος, τι δύναται να περιμένει κανείς από μια τέτοια Οικουμενική Σύνοδο? Ένα και μόνο ένα. Σχίσματα και αιρέσεις και διάφορες άλλες συμφορές. Σας είπα ότι αυτά τα κείμενα έτσι όπως έχουν καταρτιστεί εισάγουν αίρεση. Οι αιρέσεις πιο σωστά εισάγουν και άλλες αιρέσεις. Κατ' εξοχήν την αίρεση ότι υπάρχουν και άλλες εκκλησίες, δεν είμαστε μόνο εμείς εκκλησία, αλλά και την λεγόμενη αίρεση που ονομάζεται βαπτισματική θεολογία. Ότι και οι άλλοι, δηλαδή οι αιρετικοί, έχουν και αυτοί βάπτισμα. Και δεν χρειάζεται να τους βαπτίζουμε όταν έρχονται στην Ορθοδοξία. Αυτό είναι η βαθία μου αίσθηση, λέει ο Άγιος Ιουστίνος, και πλήρης οδύνης επίγνωση. Γι' αυτό παρακαλώ και οικετεύω την Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας να απόσχει από τη συμμετοχή στην προετοιμασία της Συνόδου και από τη συμμετοχή στην ίδια τη Σύνοδο, εάν ατυχώς συγκληθεί. Να μην φορτώσουμε τουλάχιστον και αυτή ακόμα τη φοβερά αμαρτία επάνω στην Αγιοσαβητική μας Εκκλησία. Ο Άγιος Σάββας, Επίσκοπος Σερβίας, είναι ο ιδρυτής, ο προστάτης της Εκκλησίας Σερβίας. Να μην φορτώσουμε αυτή την αμαρτία και στον αθώο λαό μας. Εξητώντας Αγίας Αποστολικάς Προσευχάς των Αγίων Πατέρων της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εν Σερβία Ορθοδόξης Εκκλησίας, ο Ανάξιος Αρχιμανδρίτης Ιουστίνος, Αγίου Γεωργίου 1981, Ιερά Μονή, Τσέλια. Αύτη εισόντουσα ομολογία των Ορθοδόξων εν το αποκαλυπτικό πειρασμό του κόσμου και της Ορθοδοξίας εν την παρούση ώρα. Έτσι βλέπετε πώς μιλάει ένας Άγιος για την μέλουσα να συνέλθει Αγία Σύνοδο. Και είναι επικαιρότατα τα λόγια του και ευστοχότατα και σήμερα ισχύουν. Παρεπιπτόντως να σας πω ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Σερβίας σε αυτή που πρόκειται να συνέλθει δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει. Όπως και η Εκκλησία της Βουλγαρίας και της Αντιοχίας και της Γεωργίας, είναι ευχάριστο αυτό, γιατί ουσιαστικά έχει πέσει. Δεν θα είναι πια Πανορθόδοξη Σύνοδο. Θα είναι μια Σύνοδος ελληνόφωνη. Και αν θα πάνε και όλοι. Και μόνο αυτό δηλαδή μειώνει το Κύρος. Και αυτό είναι ευχάριστο. Αλλά βλέπετε πόσο πείσμα υπάρχει και δηλώνεται από τους οργανωτές ότι εμείς πορευόμαστε. Και κάτι ακόμα που είναι ενδεικτικό, θα το είδατε ίσως όσοι παρακολουθείτε και πρέπει να παρακολουθείτε τα εκκλησιαστικά στο διαδίκτυο, όχι στη τηλεόραση, και δεν τα δείχνουν αυτά, το πού θα γίνει. Η αίθουσα στην οποία θα γίνει δεν έχει ούτε μία εικόνα στο κολυβάρι και έχει αντίθετα ένα αποκρυφιστικό σύμβολο του Προμηθέα και έχει και ένα βιτρό το οποίο είναι οικουμενιστικό. Έχει τρεις ανθρώπους, ο ένας είχε πάνω το κεφάλι του το σταυρό, ο άλλος έχει την ημισέλινο, το σύμβολο του μουσουλμανισμού, και ο άλλος έχει την πεντάλφα, το σύμβολο των Εβραίων. Καταλαβαίνετε πού παραπέμπει δηλαδή αυτή η σύνοδος, στην πανθρησκεία. Εκεί παραπέμπει. Οι τρεις λεγόμενες μονοθεϊστικές θρησκείες, εκεί μας πάνε. Και τώρα αυτό είναι ένα πρώτο σκαλοπάτι. Να αναγνωρίσουμε και τους άλλους, τους παραπικούς και τους απατηθάνους της Εκκλησία, και μετά να ενωθούμε και τους μουσουλμάνους και τους Εβραίους. Η πλήρης δηλαδή αλλίωση της αλήθειας που είναι ο Χριστός. Σταματώ εδώ, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, κάτι να συζητήσουμε. Τώρα δεν θα είναι μουσουλμάνοι, θα είναι παπικοί παρατηρητές από τους παπικούς και από τους προτεστάντες θα είναι προφανώς. Παρατηρητές, δεν θα συμμετέχουν, αλλά θα παρακολουθούν. Και μάλιστα το είχαν έτσι σχεδιάσει, ώστε όταν θα τους τραβούσαν φωτογραφία να φαίνονται και αυτοί. Οπότε ο απλός λαός που θα τους βλέπει θα λέει, να κοίταξε και αυτοί είμαστε ένα. Αυτές τις φωτογραφίες. Γιατί σήμερα, ξέρετε, παίζει τεράστιο ρόλο το τι φαίνεστε στην τηλεόραση. Έτσι, βλέπετε, είδαμε στην τηλεόραση. Να, μαζί είναι. Είναι το λανθασμένο μήνυμα, έτσι, το οποίο περνάει μέσα από τις εικόνες. Κατάλληλα σχεδιασμένες από αυτούς οι οποίοι είναι μάστοροι σε αυτά, σκηνοθέτες. Μια σκηνοθεσία. Ναι, έγινε. Βεβαίως είναι. Βεβαίως. Βεβαίως. Να σας πω ότι έλεγε ένας σύγχρονος Άγιος Γέροντας, τον ανέφερα και την προηγούμενη φορά, ο Γέροντας Αναστάσιος Κοντομιανός, ήταν στα μέτρα του Αγίου Πορφυρίου και του Αγίου Πασίου. Ο σκοπός της μεταπατερικής θεολογίας, έχουμε μιλήσει για αυτή την μεταπατερική θεολογία, είναι και αυτή μια σύγχρονη αίρεση μέσα στην Ορθοδοξία. Και ξεκινάει από την λεγόμενη Ορθόδοξη Ακαδημία του Βόλου, έτσι, και τον Επίσκοπο Δημητριάδος κλπ. Και από κάποιους που έχει γύρω του, οι οποίοι λένε ότι οι πατέρες είναι ξεπερασμένοι σήμερα. Εμείς είμαστε σήμερα πατέρες, θα ακούσετε εμάς, γιατί έχουν αλλάξει τις συνθήκες. Λοιπόν, καταργούν τους πατέρες. Βρίζουν τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, ο Άγιος Άγιος, τη Φιλοκαλία, τη βρίζουν. Όλα αυτά τα Άγια Βιβλία που έχουν. Λοιπόν, τι έλεγε αυτός ο γέροντας τώρα. Θα σας πω δύο πράγματα. Έλεγε, είδα λέει τον Άγιο Νικόδημο. Του παρουσιάστηκε ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης που κρατούσε στα δυο του χέρια το πιδάλιο και το εξομολογητάριο. Τις δύο αυτές και έλεγε στον γέροντα Αναστάσιο. Γέροντα λέει, να ξέρεις τι βρισχές μου λένε οι παπάδες και δεσποτάδες για αυτές τις δύο ορθόδοξες εγκυκλοπαίδειες που έγραψα. Η δική μας, η ορθόδοξη, αυτή η ματαιοπατερική, οι παπάδες και δεσποτάδες βρίζουν το πιδάλιο, δηλαδή τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας, αυτό είναι το πιδάλιο. Είναι φοβερή εργασία που είχε κάνει ο Άγιος Νικόδημος και μάζεψε όλους τους ιερούς κανόνες, τους ερμήνευσε κλπ. Και τους ερμηνευτές, έκανε αντιπαραβολή κλπ. Και το εξομολογητάριο που πάλι πώς πρέπει κανείς να εξομολογείται και πώς πρέπει να εξομολογεί. Είναι και για τον εξομολογούμενο και για τον εξομολόγο. Ο οδηγός, αυτό το βιβλίο. Τι βρισχές λέει έχω ακούσει για αυτά. Και είδε και έναν άλλο Απόστολο, ο οποίος του είπε, τι λέει τώρα, ακούσει που βρίζουν τους πατέρες, μετά θα αρχίσουν να βρίζουν εμάς τους Αποστόλους σε λίγο, οι ματαιοπατερικοί. Θα το ακούσετε κι εσείς, γιατί οι Άγιοι είναι αψευδείς. Σε λίγο θα αρχίσουν να βρίζουν και τους Αποστόλους, όχι μόνο τους πατέρες. Και τι άλλο έλεγε για τον Ισλαμισμό, να τελειώσω μισό λεπτό. Έλεγε ότι αυτοί οι μεταπατερικοί επιδιώκουν την Ισλαμοποίηση, την μουσουλμανοποίηση της θεολογίας μας. Δηλαδή η θεολογία μας να γίνει μουσουλμανική. Τι θα πει μουσουλμανική? Όλα καλά. Και εδώ να περάσουμε καλά. Και στην άλλη ζωή καλά. Γιατί αυτό δεν λέει ο Μάμεθ. Να έχει σώσει γυναίκες σχέσεις και λοιπά και λοιπά. Έτσι και εδώ καλά και εκεί καλά. Όχι άσκηση, όχι σταυρός. Αυτό θέλουν οι μεταπατηρικοί. Θέλουν την Ανάσταση, Πάσχα χωρίς Γολγοθά. Χωρίς σταύρωση. Χωρίς πόλεμο κατά των παθών. Να τρώνε και να πίνουν του σκοτισμού και να κάνουν και ό,τι άλλο το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή να πάνε να κοινωνήσουν. Να απολαύσουν το εσχατολογικό φως. Τελεία δηλαδή διαστροφή του Ευαγγελίου. Ενώ ο Χριστός λέει να βιάζουμε τον εαυτό μας, χρειάζεται νηστεία και προσευχή να διώξει το δαίμονα. Όχι, σου λέει. Όλα καλά. Και εδώ καλά και την κοινωνία θα πάρουμε και δεν υπάρχει κόλλημα, όλοι να κοινωνούν. Αυτά εφαρμόζονται, να ξέρετε. Στην Αμερική έχουν κυριαρχήσει αυτή η θεολογία. Έχει κυριαρχήσει στους Ορθοδόξους, δεν μιλάμε για τους αιρετικούς. Και σιγά σιγά έρχεται και εδώ. Και αυτό βεβαίως είναι το πνεύμα του μουσουλμανισμού. Γι' αυτό που είπατε ότι διαχέονται οι μουσουλμάνοι, βεβαίως. Υπάρχει και αυτή η σκοπιμότητα. Να σας πω κάτι, μισό λεπτό, θα σας δώσω το λόγο. Εμείς τώρα, ο καθένας στη ζωή του, αν δούμε, με ποιους μοιάζουμε, νομίζετε? Δεν μοιάζουμε τους μουσουλμάνους, με τους μουσουλμάνους μοιάζουμε. Οι μουσουλμάνοι το κάνουν επίσημα, έχουν 4 και 5 και δεν ξέρω πόσες γυναίκες. Εμείς το κάνουμε ακόμα στα κρυφά, λίγο στα κρυφά. Τώρα το καυχόνται κιόλας. Έχουν τη γυναίκα τους και έχουν και 2-3 φιλενάδες. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι. Με ποιους μοιάζουμε? Τους μουσουλμάνους δεν μοιάζουμε. Βλέπετε πώς έχει περάσει η αλλίωση στη ζωή μας. Μετά θα έρθει καπάκι το δόγμα. Δεν υπάρχει χρόνο μετά. Να μουσουλμανοποιήσουμε και τη θεολογία μας, αφού το έχουμε κάνει στη ζωή μας. Έχει μουσουλμανοποιηθεί η ζωή μας, γιατί να μην το κάνουμε και στη θεωρία και στη θεολογία? Καταλάβετε? Κάτι θες να πεις? Και στην Ελβετία και στην Ευρώπη, έτσι είναι. Άστο, γιατί δεν υπάρχει κόλλημα. Αυτό ακριβώς, ξέρετε, ισχύει στους παπικούς. Οι παπικοί όσοι πάνε στην εκκλησία κοινωνούν όλοι. Δεν υπάρχει πρόβλημα, ούτε κόλλημα υπάρχει, ούτε τίποτα. Ούτε εξετάζει κανένας αν υπάρχει κόλλημα ή όχι. Άντρες, γυναίκες ή πάντες. Και αυτό το πνεύμα έχει περάσει και σε εμάς. Δυστυχώς αυτός ο παπισμός και το παπικό πνεύμα έχει περάσει και στους επισκόπους. Να σας πω κάτι. Θα το πω, γιατί φαίνεται. Αν δείτε τα εγκόλπια που φορούν οι Ορθόδοξοι επίσκοποι, είναι παπικά τα πιο πολλά. Δεν είναι Ορθόδοξα. Δεν έχει Ορθόδοξα απεικονίσεις. Φοράνε κάτι εγκόλπια. Παπικές εικόνες έχει. Που δεν είναι εικόνες, είναι ζωγραφιές. Κάτι Παναγίες, κάτι Χριστή, απαράδεκτη. Και κάτι ημερολόγια που έβγαλε πρόσφατα η Αποστολική Διακονία, τα αιτήσια, τα μικρά αυτά της τσέπης. Οι εικόνες που έχει απ' έξω είναι παπικές. Έχει περάσει δηλαδή το πνεύμα το παπικό. Μετά λέμε, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα, επισκοπές, πώς τα λένε. Αφού έτσι έχει γίνει η ζωή μας, η ζωή τους, και γι' αυτό μετά περνάει και το πνεύμα του πρώτου. Και φτάσανε να λένε κάποιοι ορθόδοξοι επίσκοποι ότι χρειαζόμαστε έναν πρώτο. Έναν πάπα δηλαδή κι εμείς. Όπως έχουν οι δυτικοί έναν πάπα, να έχουμε κι εμείς έναν πρώτο. Ανεφίσον. Το είπε και αυτό ένας επίσκοπος, ο Ελπιδοφόρος, του Πατριαρχείου. Να έχουμε έναν πρώτο ανεφίσον. Μα δεν υπάρχει το πράγμα στην Ορθοδοξία. Στην Ορθοδοξία έχουμε πρώτο μεταξύ ίσων. Να το θυμάστε αυτό. Γιατί όλοι οι επίσκοποι είναι ισότιμοι στην Ορθοδοξία και οι Πατριάρχες είναι απλοί επίσκοποι. Και έχουν μία ψήφο όπως όλοι οι επίσκοποι. Όπως είναι ο δικός μας επίσκοπος, είναι και ο Πατριάρχης και ο κάθε Πατριάρχης. Δεν υπάρχει διαφορά. Απλώς όταν γίνει μία σύνοδος, τον βάζουμε πρόεδρο, τιμητικά, τίποτα άλλο. Δεν είναι ανώτερος, ιεραρχικά δηλαδή. Να ξέρετε και κάτι άλλο. Ο ιερέας είναι πολύ κοντά στον επίσκοπο. Δηλαδή πολύ λίγο, οι πατέρες το λένε αυτό, διαφέρει από τον επίσκοπο. Κάνει τα πάντα, ό,τι και ο επίσκοπος, εκτός από χειροτονίες, ο ιερέας. Δεν είναι μικρό, και όμως και τους ιερείς τους απαξιώνουν. Δεν καλείται ούτε ένας ιερέας αυτή τη μέλουσα σύνοδο να συνέλθει. Ενώ παλιά στις οικουμενικές συνόδους και ιερείς και ιερομόναχοι και μοναχοί και λαϊκοί πηγαίνανε. Και μιλούσαν κιόλας, όχι μόνο πήγαιναν. Γι' αυτό λέω είναι απαξίωση του λαού, ολόκληρου του ορθόδοξου λαού αυτή η σύνοδος. Κάτι άλλο. Ορίστε, ναι, υπάρχει. Το θέμα των πολλών εκκλησιών ήταν σαφής. Πήραν σωστή απόφαση και ζητάνε να αντικατασταθούν οι λέξεις εκκλησίες όπου υπάρχουν στο κείμενο με τη λέξη ομολογίες ή κοινότητες. Αυτό είναι υπέριο των ιεραρχών μας. Είναι ορθόδοξη απόφαση αυτή. Και εξοδότησαν τον αρχιεπίσκοπο που θα πάει εκεί με τους 23 ακόμα επισκόπους να υποστηρίξει αυτή τη θέση. Και φυσικά, εάν περάσει αυτό το κείμενο, δεν θα υπογράψουν. Αλλήμον αν υπογράψουν. Μετά είναι σαν να αναιρούν τον εαυτό τους και την απόφαση ολόκληρης της Συνόδου. Δεν θα υπογράψουν. Έτσι. Το οποίο είναι και αυτό κάτι πολύ σημαντικό. Πάνε, αλλά με προϋποθέσεις και με όρους. Αν δεν αλλάξει το κείμενο να γίνει να ορθοδοξοποιηθεί, δεν θα το υπογράψουν. Και είναι πολύ καλό αυτό. Αυτό είναι εν μέρη, σας είπα, διότι εν μέρη αποδέχονται την αντισυνοδικότητα και την αντικανονικότητα. Δηλαδή, πώς να πούμε, αν λειτουργούσαμε έτσι με πολύ υψηλή συνέστηση ευθύνης, δεν θα μπορούσαμε να συμβαστούμε με αυτό τον κανονισμό. Να μην ψηφίσουμε καν αυτόν τον κανονισμό. Γιατί απαξιώνονται τόσοι ιεράρχες. Η Ελληνική Εκκλησία έχει 80 τόσους αρχιερείς. Πάνε μόνο 23. Μα πίσω από τους αρχιερείς είναι ο λαός. Εδώ υπάρχουν 200.000 Ορθόδοξοι πίσω από τον επίσκοπό μας. Ποιος τους εκπροσωπεί αυτούς? Κανένας. Κανένας. Είπα στον κύριο μου ότι δεν κλήθηκε. Ο δικός μας ειδικά όχι κλήθηκε, επιλέχθηκε. Δεν τους καλούν, τους επιλέγουν. Από πού και ως πού. Δεν γινόταν ποτέ αυτό στην Εκκλησία. Και ο άνθρωπος για λόγους δικούς του δεν πήγε. Λοιπόν, αλλά δεν κλήθηκε κανονικά όπως σας είπα, γινότανε επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, επί των Αυτοκρατόρων, που καλούσαν όλους τους αρχιερείς. Και τότε που ήταν και τα μέσα πολύ δύσκολα, τώρα είναι πολύ εύκολο. Σε μια μέρα πας όπου θέλεις με το αεροπλάνο. Είναι απαξίωση της ισοτιμίας των επισκόπων και η όλη διαδικασία. Ναι, σας είπα, είναι πρωτάκουστο, δεν έχει ξαναγεί ποτέ τέτοια σύνοδος στην Ορθοδοξία. Ουσιαστικά είναι μια σύνοδος προκαθημένα. Δηλαδή... Ναι. Και ποιοι είναι κανονικά, βέβαια, ο Θεός εκ των εναντίον, τα εναντία εργάζεται, λένε οι πατέρες. Από τα αντίθετα, βγάζει τα αντίθετα, έτσι. Και όποιος κάνει το λάκκο του άλλου, πέφτει ο ίδιος μέσα, έτσι. Και αυτό είναι γραφικό, είναι αυτό, ξέρετε. Και εκεί που πάνε να σκάψει το λάκκο της Ορθοδοξίας, θα πέσουν οι ίδιοι μέσα οι οικουμενιστές. Ακόμα δεν αποφάσισαν, αύριο θα συνέλθουν αυτοί.
Με τι κριτήρια είναι και η επιλογή των επισκόπων, μας είπε κάτι.
Ναι, αυτό δεν το ξέρω κι εγώ. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω πώς ακριβώς έγινε. Δεν το έψαξα δηλαδή, μπορεί να υπάρχει. Αλλά γενικώς υπάρχει μια μυστικότητα. Αυτή η σύνοδος ετοιμαζόταν 55 χρόνια μέσω επιτροπών, οι οποίοι κατάρτιζαν τη θεματολογία, τα κείμενα κλπ. Σβήνανε, γράφανε χαρτιά, άλλα χαρτιά. Αλλά όλα γινόντουσαν μυστικά. Δεν ενημερωνόντουσαν οι ιεράρχες. Ήταν ορισμένοι αντιπρόσωποι, υποτίθεται, αλλά οι οποίοι δεν δίνανε αναφορά στους ιεράρχες, τους οποίους υποτίθεται εκπροσωπούσαν. Δεν τους εκπροσωπούσαν αφού δεν είχαν πάρει έγκριση για αυτά που γράφανε και υποτίθεται ότι ενέκριναν. Και αυτό είναι πάλι ύποπτο. Γιατί στην Εκκλησία μας είναι όλα ανοιχτά και φανερά. Γιατί σας διάβασα για την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ότι υπήρχαν ακόμα και ειδωλολάτρες μέσα. Και ένας φιλόσοφος, λέει, ειδωλάτρες πήγε να υπερασπιστεί τον Άριο. Και τις έφαγε κι αυτός. Δηλαδή ταπεινώθηκε με τα επιχειρήματα, τα γεωγραφικά. Και τώρα γίνονταν όλα μυστικά. Και ανακοινώθηκαν τα κείμενα στους ιεράρχες δύο μήνες πριν γίνει σύνοδος, ώστε να μην υπάρχει περιθώριο αντιδράσεων. Εκεί πάει το πράγμα. Είναι όλα έτοιμα, προκαθορισμένα. Και να πείτε μην μιλάτε, γιατί εμείς τα ορίστε. Οι προκαθήμενοι τα ενέκριναν. Μα οι προκαθήμενοι είναι η Εκκλησία. Ο προκαθήμενος είναι ένας επίσκοπος, είναι από κάθε Εκκλησία. Ας είναι προκαθήμενος, τι θα πει. Ή αυτά τα γελία που λένε οι δημοσιογράφοι, οι αρχηγοί, λέει, των Εκκλησιών. Συναντήθηκαν οι αρχηγοί των Εκκλησιών. Υπάρχει αρχηγός στην Εκκλησία, αρχηγός στην Εκκλησία ο Χριστός. Είναι το παπικό μοντέλο. Στον παπισμό βέβαια υπάρχει αρχηγός. Γιατί αν δεν πει ο Πάπας ναι, δεν περνάει τίποτα. Όλοι οι καρδινάλοι και επίσκοποι παπικοί να αποφασίσουν κάτι, αν δεν πει ο Πάπας ναι, δεν περνάει. Αυτό είναι ο παπισμός. Και αυτό το σύστημα θέλουν να φέρουν και εδώ τώρα. Αλλά φυσικά δεν θα περάσει. Ναι. Όλα φωνάζουν. Σας είπα για τα εγκόλπια. Σας είπα τώρα για το κουστούμι. Όλα φωνάζουν. Έτσι. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, μπαίνει ο διάβολος, λέει, σε ένα τσουβάλι μέσα και τον κουβαλά στην πλάτη σου. Και αυτός που θέλει να τον κρύψει, ας πούμε, λέει, τι έχεις μέσα, λέει, δεν έχω τίποτα. Λέει, κάτι πράγματα. Αλλά κάπου, λέει, βγάζει και ένα κέρατο ο διάβολος. Και πήγε το κέρατο, λέει, του λέει, δεν βλέπεις εκεί, κέρατο είναι. Όχι, λέει, μελιτζάνα είναι. Είναι κέρατο. Λοιπόν, πάνε να μας κοροϊδεύσουν δηλαδή. Αλλά δεν γίνεται. Κάπου προδίδονται. Κάπου ο διάβολος σκάει δηλαδή το κέρατό του. Και καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έτσι. Λίγο αισθητήριο ορθόδοξο να έχεις. Ναι, Αγγέλη. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Γιατί η Κρήτη είναι στην επιρροή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σας είπα για το χώρο που γίνεται έτσι, το κολυμπάρι εκεί. Η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, που μόνο Ορθόδοξη δεν είναι. Και αυτό το βιτρό που σας είπα με τους τρεις νέους που έχουν σηκωμένα τα χέρια τους και έχουν από πάνω τα σύμβολα της πανθρησκείας, το έχουν βγάλει και κάρτα. Και το κυκλοφορούν ως κάρτα επίσημα. Δηλαδή δεν τρέπονται καθόλου. Προβάλλουν την πανθρησκεία. Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης. Και μια απόφαση. Και ο Αρχιεπίσκοπος, δυστυχώς, λυπήθηκα πάρα πολύ, που θεωρείται και συντηρητικός, βγήκε και είπε ότι είναι εκκλησία και παπική, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Οπότε βολεύει το τόπος, γι' αυτό το κάνουν εκεί πέρα. Αληθινά είναι, βέβαια. 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 Ναι.
Στο γεγονό ότι οι Ρώσοι προσυζητάνε ακόμα σε ένα σημείο,
μα και οι Ρώσοι στο βάθος είναι οικουμενιστές. Αλλά άλλο πράγμα, σας είπα, οι Ρώσοι από χρόνια έχουν κάνει τη διακοινωνία. Δηλαδή επίσημα δίνουν διακοινωνία στους παπικούς, επίσημα. Εμείς τουλάχιστον επίσημα δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Έχουν ήδη προδώσει την Ορθοδοξία αυτή. Αλλά αντιδρούν για λόγους εθνοφιλετισμού. Δηλαδή θέλουν να γίνουν οι Τρίτοι Ρώμοι. Να κυριαρχήσουν, να πάρουν αυτοί το πρώτο ρόλο ως Πατριαρχείο. Το Πατριαρχείο Μόσχας να γίνει πρώτο. Να περάσει τον Οικουμενικό. Φιλοδοξίες από πίσω. Γι' αυτό αντιδρούν. Ναι. Τι θέση. Για τη σύνοδο αυτή δεν έμαθα κάτι. Δεν το ψάξα. Αλλά οπωσδήποτε όλα σχετίζονται τώρα. Σας είπα, εμπλέκεται πάρα πολύ η πολιτική εξουσία σε όλα αυτά. Εμπλέκεται πάρα πολύ, γιατί και η πολιτική, να μην κρυβόμαστε. Όλοι, λίγο πολύ, είναι μέσα στο κόλπο της παγκοσμιοποίησης. Και υπηρετούν τη Μασονία και την Λέσχη Μπίλντεμπεργκ και όλους αυτούς τους γνωστούς, αγνώστους. Λέει η Αθηνά. Σας είπα, αυτό είναι, ότι ο διάβολος κάπου βγάζει και ένα κέρατο. Αφελείς το λιγότερο και βλέπουμε τι δείχνει το χαζοκούτι, έτσι, και παρασυρώμαστε από τα φαινόμενα. Κοιτάξτε, τώρα μιλάμε για ό,τι υψηλότερο έχουμε στην Εκκλησία, για το δόγμα. Πόσοι ενδιαφέρονται για το δόγμα σήμερα, πάρτε εδώ από τους χριστιανούς, ας πούμε. Πόσοι ελάχιστότατοι. Τι σου λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, τι είναι αυτά που μου λες, εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Δεν ασχολούνται καν, απαξιούν. Ενώ το δόγμα είναι ό,τι υψηλότερο, γιατί είναι το κεφάλι μας, λένε οι πατέρες. Αν χάσουμε το δόγμα, χάνουμε το κεφάλι μας, τα χάνουμε όλα. Εσείς, δόξα τω Θεώ, δείχνετε ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό αυτό. Λίγοι είμαστε πάντα, να ξέρετε, οι Ορθόδοξοι είναι λίγοι, πάντα. Μη φοβού το μικρό πίμνιο, το είπε ο Χριστός, στον Απόστολο Παύλο. Και τότε λίγοι ήταν. Πάντα λίγοι θα είμαστε, να ξέρετε. Και ο Κύριος το είπε, ότι λίγοι είναι αυτοί που βρίσκουν την πύλη. Και την οδό και την πύλη που πάει στη ζωή, λίγοι είναι. Μην μας πτωεί αυτό. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει, θα περασπιζόμαστε. Και ένας να είναι, είναι αρκετός, να ξέρετε, και ένας. Ένας, όχι επίσκοπος, απλώς λαϊκός να είναι. Στα χρόνια του Αγίου Μαξίμου, το έχω πει και άλλη φορά, ένας ήταν, ο Άγιος Μάξιμος. Και κράτησε την Ορθόδοξη πίστη. Ενάντια σε όλους τους πατριαρχάτες που είχαν υποκύψει τότε στην αίρεση του μονοθελητισμού. Το Άγιον Όρος πήρε ορθόδοξη θέση, να έστειλε επιστολή. Αλλά βέβαια έτσι μαλακά, ας πούμε. Γιατί σας είπα, δυστυχώς μάθαμε λίγο ή πολύ να κάνουμε πολιτική. Ενώ ο Χριστός δεν λέει να κάνεις πολιτική, να υποκρίνεσαι, λέει να τα λες ξεκάθαρα. Να διαβάζετε τις εκφράσεις που χρησιμοποιούν οι Άγιοι Πατέρες για τους αιρετικούς. Ο φρενοβλαβής Άριος, ο σχιζοφρενής Νεστόριος. Τέτοιες εκφράσεις χρησιμοποιούν. Θα πεις, κοίταξε, βρίζουν. Βρίζουν, ναι. Την αλήθεια λένε όμως. Δεν ήταν έτσι, να το πούμε γενικά, να μην σοκάρουμε πολύ. Όχι. Και ο Κύριος ο ίδιος τι έλεγε, υποκριτές, ουέ, τάφοι και κονιαμένοι. Θα λέγαμε σκληρές εκφράσεις. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, τι έλεγε, γεννήματα εχιδνών. Γεννήματα οχιών δηλαδή, παιδιά οχιών, τι θα να κάνετε εδώ πέρα. Αλλά χρειάζονται και αυτά για να ξυπνήσουμε. Η πολιτική είναι η επιστήμη του ψεύδους, η επιστήμη της υποκρισίας. Και δυστυχώς άκουσαν τώρα, έμαθα και για κάποιον ιερέα, λέει, πάει στο πανεπιστήμιο, δεν λέω σε ποια πόλη κλπ, σε ποιο πατριαρχείο, και θα σπουδάσει πολιτικές επιστήμες. Για να μπορεί μετά, λέει, να εκπροσωπεί το πατριαρχείο και να ασκεί την πολιτική τη σωστή. Το κάναμε και επιστήμη δηλαδή τώρα, καταλάβατε. Εκεί φτάσαμε. Τον στέλνει ο Πατριάρχης να σπουδάσει πολιτικές επιστήμες. Να μάθει καλά την επιστήμη του ψεύδους. Και λοιπόν, να κάνει... Ναι, ορίστε. Όχι βέβαια, αφού δεν είναι εικόνα. Για να είναι μια εικόνα, εικόνα, προσέξτε να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό είναι σημαντικό. Θα πρέπει πρώτα-πρώτα να μοιάζει με το πρωτότυπο. Ο Χριστός έχει μια συγκεκριμένη μορφή ως άνθρωπος. Δεν μπορεί να το φτιάξει όπως θες και να γράψει απάνω Ιησούς Χριστός. Όπως το φτιάχνουν σαν Σκανδιναβό, Ξανθό, μεγαλωνά μάτια κλπ. Δεν ήταν έτσι ο Χριστός. Ο Χριστός είτε το θέλετε είτε το θέλετε ήταν εκεί, της Μέσης Ανατολής. Πώς είναι οι άνθρωποι της Μέσης Ανατολής, τέτοιος ήταν. Ιουδαίος. Δεν μπορεί να το φτιάξει ξανθό, επειδή εσένα σ' αρέσει, ή ο άλλος το φτιάχνει μαύρο, γιατί είναι Αφρικανός, την Παναγία μαύρη. Πού και ως πού. Δεν είναι εικόνες αυτά. Αυτά είναι ζωγραφίες. Τις ζωγραφίες δεν τις προσκυνάμε. Λοιπόν, για να είναι μια εικόνα, εικόνα πρώτον, θα πρέπει να μοιάζει με το πρωτότυπο. Να διασώζει τα βασικά χαρακτηριστικά. Και ένα παιδάκι που θα τον δει θα καταλάβει. Αυτός είναι ο Χριστός. Και το δεύτερο να είναι υπαρκτά πρόσωπα. Δεν μπορείς να φτιάξεις τη δικαιοσύνη, ας πούμε. Ποια δικαιοσύνη? Την αλήθεια έτσι, αφηρημένα. Να είναι υπαρκτά πρόσωπα. Αυτά τα δύο είναι βασικές από τους Άγιους Πατέρες συνθήκες, όροι, για να είναι μια εικόνα, εικόνα. Τις εικόνες που σκηνάμε, τις ζωγραφίες δεν τις που σκηνάμε. Τα άλλα είναι ζωγραφίες. Βλέπετε κάτι πεπαχισμένες Παναγίες, έτσι, κάτι Χριστούς με μπουλάκια, κάτι αγγελάκια έτσι, ευτραφή κλπ. Που φτιάχνουν οι παπικοί. Αυτά δεν είναι εικόνες. Αυτά είναι μια θρησκευτική ζωγραφική, η οποία πολλές φορές είναι και πολύ σκανδαλιστική. Και δεν ντρέπεσαι και να τα δεις. Και τα βάζουν και μέσα στους ναούς. Φυσικά δεν είναι εικόνες αυτά τα πράγματα. Δείτε την εικόνα του Σινά του 6ου αιώνα. Το Χριστό του Σινά. Θα δείτε πώς. Έτσι είναι ο Χριστός. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Και θα δείτε αυτά τα χαρακτηριστικά επαναλαμβάνονται. Θα δείτε μετά τις εικόνες της αγιογραφής του Αγίου Θεοφάνους του Κρητός. 12ου αιώνα. Το Σινά 6ου αιώνα. Ο Χριστός είναι πανομοιότυπος. Δεν είναι ακριβώς ίδιος, αλλά τα βασικά χαρακτηριστικά τα διασώζει. Αυτό είναι. Και ο Χριστός μοιάζει με την Παναγία, αφού είναι παιδί της. Στα σωματικά χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί να το φτιάξει την Παναγία όπως θέλεις. Πρέπει να μοιάζει τον Χριστό και ο Χριστός την Παναγία. Και η Παναγία έχει μια ορισμένη μορφή. Ναι, ναι, ναι. Μοιάζει περισσότερο από όλες. Ναι, λέγε. Παπικές. Παπικές.
Πολύ δύσκολα. Εγώ κάνω μεγάλο αγώνα να βρω ορθόδοξες εικόνες. Μια παραγγελία που είχα τελευταία του μυστικού δείπνο, έκανα 3 μήνες να βρω εργαστήριο να μου κάνει την ορθόδοξη.
Μα αυτό, ξέρετε, είχε περάσει και στο Άγιον Όρος ακόμα. Αυτή η τεχνοτροπία η δυτική. Πρόσφατα άλλαξε, δηλαδή γύρω στο 60 με 70. Μέχρι και οι Δανειλαίοι, αυτοί οι αγιογράφοι, ας πούμε, οι παραδοσιακοί, φτιάχνουν παπικές εικόνες. Παπικές ζωγραφίες δηλαδή. Είχε επικρατήσει. Το οποίο μας ήρθε από τη Ρωσία. Η οποία Ρωσία το πήρε από τη Δύση, από το Μέγα Πέτρο. Έτσι πήγε η διαδρομή. Και όταν περνάει από τα Αγίου Όρους, σου λέει, αφού είναι από τα Αγίου Όρους, εστάσου. Να, εδώ είναι αυτό που είπαμε, πρέπει να εξετάζουμε τα πράγματα. Τι είναι, επειδή το Αγίου Όρους είναι και Ορθόδοξο, να το ψάξουμε, να το δούμε. Αν συμφωνεί διαχρονικά με την παράδοση της Εκκλησίας. Δεν είναι όλα Ορθόδοξα.
Λίγο το καινούργιο θέμα που κυκλοφορεί είναι η Αγία Οικογένεια.
Αυτό είναι βλάσφημη αυτή η εικόνα που έχει τον Άγιο Ιωσήφ να έχει αγκαλιασμένο, να έχει αγκαλιάσει τη Μαρία, να έχει το χέρι του πάνω στο νόμο της και μπροστά να έχει το Χριστό. Δεν υπάρχει Αγία Οικογένεια στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό είναι παπική εφεύρεση. Που δείχνει δηλαδή ότι είχαν και σχέσεις. Αν είναι δυνατόν. Η Παναγία μας είναι αϊπάρθενος και πριν και κατά και μετά τη γέννηση. Παρθένος. Δεν είχε καμία σχέση ανθρώπινη. Λοιπόν, αλλά η εικόνα εκεί παραπέμπει. Αυτή η εικόνα. Που δεν είναι εικόνα φυσικά. Αυτή είναι για πέταμα, για κάψιμο. Έτσι είναι βλασφημία. Δεν είπατε. Ναι, δυστυχώς, παρισφρίουνε και σε Ορθόδοξα, είπατε. Ότι η Νεκτάριος είναι από τα Άγιον Όρος, πες πάτε. Δόξα τω Θεώ, δεν το ξέρω αυτό, είναι ευχάριστο. Μάλιστα. Δεν το ξέρω. Πάρα πολύ σημαντικά αυτό που λέει ο πατήρ Νεκτάριος. Να το πω επιγραμματικά, η υπακοή οδηγεί στην προσευχή και η προσευχή στη θεολογία. Αν δεν έχεις υπακοή δεν έχεις προσευχή. Αν δεν έχεις προσευχή δεν έχεις θεολογία.
Από αυτόν πήρε τη σπιτάρια της θεολογίας. Γιατί δεν υπάρχει.
Το πνεύμα, αυτό είναι το πνεύμα. Και αυτοί οι άλογοι, ο γέροντας Ιωσήφου ησυχαστής, ο οποίος ήταν και ο γέροντας του πατρός Εφραίμου, του Κατανακιώτη, του οποίου ήταν γέροντας, ο οποίος ήταν γέροντας και του πατρός Νεκταρίου, που έχουμε εδώ την τιμή να τον έχουμε μαζί μας. Λοιπόν, αυτή είναι η προϋπόθεση της θεολογίας. Η υπακοή, και όπως το είπε ο πατήρ Νεκτάριος, είναι η υπακοή στο πνεύμα, όχι εξωτερικά μόνο, να εγκολπωθούμε το πνεύμα των Αγίων Πατέρων. Και εσείς μπορείτε να κάνετε αυτή την υπακοή στον πνευματικό σας οδηγό, και όπως σας οδηγεί εκείνος, σιγά σιγά η υπακοή καθαρίζει τον άνθρωπο. Η κάθαρση φωτίζει τον άνθρωπο, για τις καθάρσεις πάμε στο φωτισμό, και από το φωτισμό πάμε στη θέωση και στη θεολογία, στη θεοπτία. Ο θεόπτης είναι ο θεολόγος. Αυτός μπορεί να μιλήσει για τον Θεό γιατί είδε τον Θεό. Αυτή είναι η πορεία ορθόδοξη. Και όπως πολύ σωστά επισήμανε ο πατήρ Νεκτάριος, όλοι αυτοί οι αρχιερείς που έχουν σπουδάσει στη Δύση, έχουν σπουδάσει κατά βάση, ξέρετε πού, στη Γερμανία, στην Τιβίνγκη, στη μήτρα του Προτεσταντισμού. Και έχουν εγκολπωθεί το σκότος ουσιαστικά. Και έρχονται μετά και στα ορθόδοξα πανεπιστήμια και αλλοιώνουν το πνεύμα του ορθόδοξου και τους φοιτητές και περνάνε τα μηνύματα των Προτεσταντών εδώ στην Ελλάδα. Άκουγα έναν καθηγητή μου στη θεολογική σχολή και δεν άντεξα, βγήκα έξω, γιατί έλεγε, επιλέξει, έλεγε αυτές τις βλακίες που λέει ο Απόστολος Παύλος. Α, είναι δυνατόν ο Ορθόδοξος θεολόγος να βρει τον Απόστολο Παύλο για αυτά που λέει? Αλλά αυτά τα λένε οι Προτεστάντες και τα αναπαράγουν αυτοί που είναι μαθητές τους εδώ. Λοιπόν, ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να θεολογήσει αλαθήτως και Ορθόδοξος? Σε καμιά περίπτωση. Γιατί δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις της κάθαρσης. Όπως έλεγε πολύ σωστά ένας Ορθόδοξος θεολόγος, εδώ λέει στα πανεπιστήμια πάμε ανάποδα. Ενώ οι πατέρες μας λένε ότι η πράξη θεωρίας επίβασης, από την πράξη, από την άσκηση, από την κάθαρση, από την υπακοή, πάμε στη θεωρία του Θεού και στη θεολογία, εδώ λέει εμείς πάμε ανάποδα. Αρχίζουμε τη θεωρία χωρίς να έχουμε κάνει πράξη. Δηλαδή είναι ένα πράγμα τραγελαφικό, ένα σχιζοφρενικό πράγμα. Γι' αυτό και τα παιδιά που βγαίνουν από τις θεολογικές σχολές δεν είναι θεολόγοι. Τίποτα δεν είναι. Μπερδεμένα παιδιά είναι. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και μετά αυτό το μπέρδεμα το περνάνε και στους μαθητές τους, στα σχολεία. Γι' αυτό είναι ανάγκη εσείς που έχετε ενδιαφέρον να υιοθετήσετε αυτό το πνεύμα. Γιατί αυτό είναι το ορθόδοξο πνεύμα. Πράξη θεωρίας επίβασης. Από την πράξη πάμε στη θεωρία. Θέλεις να μιλήσεις για το Θεό, πρέπει να καθαρθείς. Να καθαρίσεις τον εαυτό σου, την καρδιά σου. Και μετά θα μιλήσεις σωστά για το Θεό. Γι' αυτό και δεν γίνεται κίνδυνο να μιλάμε για τα δόγματα, γι' αυτό και βλέπετε και εγώ πολύ δεν μιλάω, αλλά τώρα είμαι αναγκασμένος να μιλήσω εν ώψη της συνόδου αυτής και να ευαισθητοποιηθούμε όλοι, αλλά πάντα να μην ξεχνάμε τις προϋποθέσεις. Τις προϋποθέσεις είναι ακριβώς αυτές, η υπακοή, η κάθαρση που μας πάει στην προσευχή και μετά στη θεολογία. Να κάνουμε προσευχή. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νυν και αγίοι και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς τη Επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο Λυτρωτής του κόσμου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.